Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Ukrajina sa vo štvrtok stala kandidátom na vstup do EÚ. Ako sme už viackrát povedali, pre Kyjev je to veľká vec a silný odkaz od zvyšku Európy. Zároveň platí, že členom sa tak skoro nestane, ak vôbec. Ruská invázia stále ostáva najdôležitejšou témou pre Európu, ale pomaly sa znovu začína ukazovať iný problém, ktorý je od 24. februára v úzadí. Je ním COVID, ktorý sa znovu šíri rýchlejším tempom. Spôsob, akým sa momentálne správa, naznačuje, že obdobie veľkých kríz, ktoré sa navzájom prelínajú, sa ešte nekončí. A nezmizne ani vplyv Donalda Trumpa na republikánov. Republikáni z Texasu sa cez víkend posunuli bližšie k extrému. Na stranickom zjazde si odhlasovali rezolúciu, ktorá úplne spochybňuje posledné prezidentské voľby. Texaská pobočka republikánskej strany patrí medzi tie najvplyvnejšie v Spojených štátoch. Ide o druhý najľudňatejší štát USA, ktorý si tradične volí republikánov. V prezidentských voľbách tu kandidát demokratov nevyhral od roku 1976. Z republikánskej strany sú obaja senátori a dve tretiny kongresmenov, ktorí momentálne štát zastupujú vo Washingtone. Pred poslednými prezidentskými voľbami sa hovorilo o tom, že demografické zmeny by Texas mohli posunúť bližšie k demokratom. Joe Biden síce získal výrazne viac hlasov ako Hillary Clintonová v roku 2016, no Trump v Texase aj tak pohodlne vyhral. Viacerí republikáni z Texasu po týchto voľbách patrili k najväčším zástancom klamstiev o podvodoch, ktoré šíril Trump. Nezmenilo sa to ani viac ako 2 roky po jeho odchode z Bieleho domu. Na zjazde to dokonca potvrdili oficiálne, keď v rezolúcii oznámili, že nerešpektujú výsledok volieb a Bidena nepovažujú za legitímneho prezidenta USA. Keď o tom napísali americké médiá, pridali stanovisko, v ktorom svoj postoj potvrdzujú a dodávajú, že žiadne elity ich nepresvedčia o opaku. Ide o silné stanovisko, ktoré podkopáva legitimitu volieb v Spojených štátoch, no pri spojencoch Trumpa to až tak veľmi neprekvapí. V tomto smere sú horšie ďalšie postoje, ktoré oficiálne vyjadruje nová platforma strany. Homosexualitu považuje za abnormálnu, preto podporuje aj konverznú terapiu a chcela by zrušiť zákon zo 60. rokov, ktorý pri voľbách odstránil diskrimináciu Afroameričanov. Samozrejme, že aj po tragických masových streľbách odmietajú sprísňovanie pravidiel pre držbu zbraní. Pomaly sa tak môžeme pripraviť na to, že tieto postoje budú zaznievať aj počas kampane pred novembrovými voľbami do kongresu. A vzhľadom na Trumpov vplyv v strane zrejme aj o 2 roky pri voľbe prezidenta. Do Európy prichádza nová vlna covidu v netypickom čase už koncom júna. Počty prípadov rastú vo viacerých štátoch, najmä v západnej a južnej Európe. Zatiaľ nedosahujú také čísla ako na vrchole omikronovej vlny v januári, ale stúpajú. Najhoršie štáty majú počty prípadov na úrovni ako Slovensko začiatkom apríla. Riziko, že chytíte covid, je aj v niektorých štátoch, kam mnohí Slováci pôjdu na dovolenky. Počty prípadov sú relatívne vysoké v Portugalsku, Taliansku, Grécku, vo Francúzsku, v Rakúsku, Nemecku či na Malte. Naopak nízke čísla sú stále v Chorvátsku. Nie je však žiaden dôvod myslieť si, že covid sa tam v lete šíriť nebude rovnako ako na Slovensku, kde už náraz na malých číslach vidno. Vzhľadom na predchádzajúcu imunitu z očkovania a prekonania choroby a trochu slabší vírus ako delta to nemusí značiť, že skončíte v nemocnici, ale minimálne vám to môže pokaziť dovolenku. Aj keď v niektorých štátoch, napríklad vo Švajčiarsku, nemusíte ísť do izolácie ani vtedy, keď ste pozitívne testovaní. Európske krajiny takmer jednotne pred letom zrušili takmer všetky opatrenia. Okrem Francúzska a Portugalska už skoro nikde nepotrebujete na príchod do krajiny covid pas. Rúška sú nutné len niekde vo verejnej doprave, napríklad vo Viedni. Aj keď niektorí odborníci by radi zaviedli napríklad rúška vo verejných priestoroch, nie je veľmi pravdepodobné, že opatrenia sa budú v lete sprísňovať. To, že vírus prichádza v netypickom čase, môže mať 3 dôvody. Prvý je, že sa šíria nové subvarianty omikronu BA4 a BA5, tie sú ešte o 10% infekčnejšie ako predchádzajúce kmene vírusu. Druhým je, že predchádzajúca imunita už tak dobre nefunguje, pokiaľ ide o samotnú infekciu. To naznačuje aj čerstvý výskum z Izraela, ktorý ukázal, že tento typ vírusu do istej miery uniká protilátkam. Navyše imunita časom klesá a od očkovania či infekcie už v mnohých prípadoch ubehli dlhé mesiace. Tretím dôvodom je súčasná situácia, keď už neplatia žiadne opatrenia. Ľudia sa tešia z toho, že môžu chodiť na letné festivaly, koncerty, do barov či klubov bez obmedzení. Je však možné, že letná vlna napokon bude len mierna, ukazuje to aj Portugalsko, kde majú vrchol, zdá sa, za sebou. Istá časť populácie populácie aj napriek očkovaniu môže byť ohrozená. Počty hospitalizovaných ľudí s covidom v portugalských nemocniciach nemali ďaleko od vrcholu zimnej omikronovej vlny skoro 2100 ľudí. Nebolo to však nič, čo by zdravotníctvo nezvládlo. Denne v krajine na covid zomiera do 30 ľudí. Prejavilo sa to aj v nadmerných úmrtiach v máji. Najohrozenejší sú stále tí najstarší. Mnohé štáty pre nich odporúčajú štvrtú dávku očkovania alebo druhý booster. Svoju stratégiu tento týždeň oznámilo aj Dánsko, ktoré sa počas pandémie často kládlo za vzor pre iné štáty. Cieľom už nie je zastaviť šírenie choroby, ale znížiť riziko ťažkého priebehu u zraniteľných. Do začiatku októbra preto chce dánska vláda ponúknuť štvrtú dávku všetkým ľuďom nad 50 rokov. Najzraniteľnejších by mali očkovať už od budúceho týždňa. Používať budú pôvodné mRNA vakcíny a je možné, že sa vráti aj rozsiahle testovanie. Taliban po silnom zemetrasení žiada svet o pomoc. V Afganistane zomrelo vyše 1000 ľudí a pre krajinu zničenú vojnou a ekonomickou krízou je to ďalší veľký problém. Zemetrasenie v stredu zasiahlo východ Afganistanu a časť susedného Pakistanu. Malo silu 6,1 stupňa a podľa odborníkov malo v Afganistane také vážne následky aj preto, že oblasť, ktorú zasiahlo, je veľmi hornatá. Preto je v nej väčšie riziko zosuvy pôdy a kameňov. K tomu sa pridávajú aj problémy so zlou infraštruktúrou. Staré a neudržiavané budovy sa ľahšie zrútia, čo môže spôsobiť mnoho obetí. Otrasy cítili aj v Pakistane a Indii, ale následky sú najväčšie v Afganistane. Zatiaľ sa hovorí o 1000 obetiach, ďalších 1500 ľudí utrpelo zranenia. V pohorí Hindukúš sa objavili ničivé zemetrasenia aj v minulosti. Z hľadiska seizmickej aktivity ide o jednu z najaktívnejších oblastí na svete. V provincii, kde sa to stalo teraz, len za 5 rokov zaznamenali 50 zemetrasení. Žiadne z nich však nebolo také závažné ako to posledné. Do oblasti už prišli týmy z medzinárodných organizácií, ako sú OSN, WHO, Červený kríž a Červený polmesiac. Záchranárske akcie bezprostredne po zemetrasení však komplikoval silný vietor a dážď. O pomoc už svet požiadalo aj hnutie Taliban, ktoré je od svojho minuloročného návratu k moci v medzinárodnej izolácii. Silné zemetrasenie je pre vládu radikálneho hnutia veľkým problémom. Afganistan už bez toho bol v obrovskej humanitárnej a ekonomickej kríze, ktorá sa teraz ešte zhorší. Štát dlhodobo nemá peniaze ani na to, aby vyplácal svojich zamestnancov. Miliónom ľudí zas chýba jedlo a žijú v obrovskej chudobe. Často prežívajú len vďaka humanitárnej pomoci. Mnohí z nich sú aj z oblastí, ktoré sa teraz musia vyrovnávať s dôsledkami silného zemetrasenia. Medzi Rwandou a Demokratickou republikou Kongo rastie napätie. Vzťahy medzi dvoma susednými štátmi sú roky komplikované, no teraz sa dostali do bodu, keď sa hovorí o hrozbe vojny. Kongo je krajina, ktorej históriu poznačil nielen brutálny útlak zo strany belgického kráľa, ale aj diktátori a občianske konflikty, ktoré prerástli do veľkých regionálnych vojen. Do nich sa zapojila aj Rwanda. Situácia pri hranici s Kongom sa nikdy 100% neupokojila. Pravidelne sa objavovali diplomatické, etnické či politické spory, aj násilie medzi obyvateľmi prihraničných regiónov. Jedným z aktérov je aj povstalecké hnutie M23, ktoré pôsobí vo východnom Kongu. Rebeli tento rok obsadili mesto pri hranici a konžská vláda na to reagovala tak, že Rwandu obvinila z podpory hnutia. Rwanda to odmieta a konžskú armádu obvinuje z toho, že odpaľuje rakety na jej územie a zároveň podporuje iných rebelov, ktorí zas robia problémy Rwande. Situácii nepomohol ani incident, pri ktorom vojak z Konga prešiel cez hranicu do Rwandy, začal strieľať a zranil policajtov, ktorí ho počas prestrelky zabili. Kongo na napätie reagovalo tak, že zastavilo lety z Rwandy, predvolalo si rwandského veľvyslanca a načas zatvorilo aj hraničné prechody. K tomu sa pridali aj protesty v Kongu a silné vyjadrenia predstaviteľov štátu, v ktorých sa spomína aj vojna. Najvplyvnejší politici v oboch krajinách tvrdia, že vojnu nechcú. Napätie medzi nimi je však také veľké a zjavné, že ďalšie eskalácie sa obáva aj medzinárodné spoločenstvo. Niektorí africkí lídri navrhujú, aby sa problémy na hraniciach Rwandy a Konga riešili spoločne a prostredníctvom zapojenia mierovej misie zloženej z vojakov afrických štátov. Hoci v Kongu už pôsobí misia OSN. OSN zároveň upozorňuje na to, že eskalácia napätia má vážne dôsledky pre civilistov, ktorí žijú v tomto regióne. Organizáciu znepokojuje aj to, že na sociálnych sieťach v Kongu sa objavuje čoraz viac nenávistných prejavov, ktoré smerujú proti obyvateľom Rwandy. Kolumbia bude mať prvého ľavicového prezidenta v histórii. Voľby boli veľmi tesné, no Gustavo Petro sľubuje veľké zmeny. Kolumbiu od druhej polovice minulého storočia poznačili dve veci, pre ktoré bola známa aj vo svete: drogové kartely a boje s ľavicovým povstalenským hnutím FARC. V istom bode sa pašovanie drog a rebeli prepojili, čo situáciu skomplikovalo. Štát proti povstalcom tvrdo bojoval a tak bolo ťažko predstaviteľné, že by sa do prezidentského úradu dostal ľavicový politik. A to aj preto, že Spojené štáty podobne ako vo zvyšku Latinskej Ameriky podporovali politikov z opačnej strany spektra. Teraz došlo k zmene, ktorá len ťažko mohla byť jednoznačnejšia. Gustavo Petro, ktorý vyhral prezidentské voľby, kedy si patril k povstalcom, hoci nie k tým najvýznamnejším z FARCu. Bol členom skupiny M19, ktorá na začiatku 90. rokov uzavrela mierovú dohodu s vládou. Petro ju podporoval a stal sa členom politickej strany, ktorá vznikla z povstaleckého hnutia. Za ňu zvolili do parlamentu aj starostu Bogoty. Vyštudovaný ekonóm sa tam zaslúžil o to, že počet vrážd klesol na najnižšiu úroveň za 20 ročia. Petrovi pomohlo, že voliči v Kolumbii naozaj hľadali zmenu. Boli unavení z problémov, ktorý priniesol COVID, a pravicového prezidenta Dukeho podporovala len pätina ľudí. Nový prezident sa teraz plánuje výrazne odkloniť od politiky svojich predchodcov. Petro povedal, že neoliberalizmus by zničil Kolumbiu a preto chce veľké daňové, penzíne a zdravotnícke reformy. Petro chce vyššie dane pre bohatých a zmeniť by chcel aj stratégiu štátu vo vojne proti drogovým kartelom. Namiesto ničenia plodín by chcel viac energie venovať napríklad rozvoju vidieka a odľahlých oblastí, kde sa drogy pestujú. Ambicioznejší chce byť aj pri ochrane životného prostredia. S tým mu pomôže jeho viceprezidentka, ktorá je environmentálnou aktivistkou a prvou ženou tmavej pleti, ktorá bude v tomto úrade. Viac o Petrovi čítajte v denníku N. Pred dnešnou rozlúčkou ešte malá pripomienka, že máme relatívne nový podcast, ktorý sa volá Toto vystrihneme, a pokúšame sa v ňom o humor. To my v tomto prípade znamená Zuzka Vitková, Adam Znášik, Tomáš Bela a ja. Vždy raz za týždeň tam okomentujeme udalosti, na ktoré sme za ten týždeň narazili. V tom najnovšom vydaní, ktoré vyšlo vo štvrtok, sa dozviete napríklad aj to, ako Matovič zachraňuje životy na slovenských cestách, prečo majú slovenské vlaky sedačky z koženky a prečo je ústrica predátorom morí. Podcast Toto vystrihneme nájdete aj na tej platforme, na ktorej teraz počúvate svetový newsfilter. Stačí si dať do vyhľadávača Toto vystrihneme. Dobrú zábavu. A teraz už rozlúčka so svetovým newsfiltrom, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.